Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Personat paraplegjik dhe tetraplegjik në Kosovë ankohen për procedurat të rënda për ta fituar pensionin që u takon me ligj. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike KEC pohon se për 9 vite ka realizuar mbi 200 milion euro investime kapitale. Ish zyrtar të ZRE-s dhe ish ministra të energjisë dyshojnë në vlerën e paraqitur nga KEC. Borxhi i qytetarëve në institucionet mikrofinanciare në Maqedoni po dyfishohet për shkak të vënesës së pagesës së këstëve në kohën e paraparë. Për të dëgjuar materialet e zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, pohon se që 9 vite ka realizuar mbi 200 milion euro investime kapitale. Ish antar të zyres e regulatorit të energjisë elektrike dhe ish ministra të energjisë dyshojnë në vlerën e paraqitur nga KEC. Sipas tyre, investimet në teren nuk i monitoron dhe as verifikon as kush. Sipas ligjit për energji, investimet e KEC-it duhet të monitorohen nga ZRE-a. Nadia Ahmeti na sjell materialin në vazhdim.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, thuaj se për çdo ditë njofton konsumatorët në rajone të ndryshme për ndërprerje të planifikuara të energjisë elektrike për shkak të punimeve në rrjet. Gjatë kësaj periudhe, rryma ndërpritet nga 2 deri në 5 orë, varësisht sa zgjasin punimet. Paralajmërim për ndërprerje të energjisë ka pas edhe me 28 tetorën në disa lagje të Prishtinës edhe rajone të ndryshme të Kosovës. Arsyeja ndërprerje, sipas njoftimit, thuhet të jetë për projekte investive, ngritje të shtyllave, vendosje të izolatorëve dhe tërheqje të përqyesëve. Për projekte kapitale, modernizim dhe digitalizim të rrjetit është premtuar gjatë privatizimit të distribucionit të furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Distribucioni është privatizuar në vitin 2013 nga konsorciumi turk Çali Klimak me një çmim për 26.3 milion euro. Ky konsorcium që rreth 9 vite ka në menaxhim KEC-in. Blerësi dhe investitori kolektivisht pajton të investojnë 300 milion euro gjatë një periudhe 15 vjeçare, thuhet në marrëveshjen e implementimit të kontratës së privatizimit të KEC-it, të cilën e posedon Radio Evropa e Lirë. REL ka dërguar pyetje muajin e kaluar në KEC për shumën e mjeteve dhe projekte të realizuara, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Por në rrjetin social Facebook të kësaj kompanie, thuhet se KEC nga viti 2013 deri në shtator të këtij viti ka investuar 203 milion euro. Investimi në sistemin elektroenergjetik shpërndarës ka qenë dhe vazhdon të mbetet prioritet fundamental i KEC-it, thuhet në postimin e datës së 6 tetorit. Investimet kanë të bëjnë me rrjetin e tensionit të mesëm dhe të ulët, digitalizimin dhe modernizimin e rrjetit dhe njësor të mençur. Ish antar të bordit të zyres e regulatorit të energjisë elektrike dhe njohës të çështjeve energjetike dyshojnë në vlerën e paraqitur të investimeve nga KEC. Si pas tyre mungon verifikimi investimeve në teren dhe gjithçka varet nga raportet e tyre që dërgojnë në zyren e regulatorit të energjisë elektrike. Qemajli Mustafa ka qenë antar i bordit të ZRE-s në vitin 2016. Ai thotë se në atë periudhë ZRE nuk ka pas fonde financiare për të kontraktuar auditor për verifikimet të investimeve në teren.
Kanë investu në trafostacione, kanë investu në transmetim, gjithashtu në nivelin e shpëndarjes e tjera. Kështu që është ma mirë, dukshëm dhe këtë duhet me pranu me zemërzërsi, po askush nuk mundet me thonë me kompetencë të plotë që investimet janë këto që po thonë ata.
Ish Ministri Energjisë në Kosovë, Temçeku, konsideron se duhet të verifikohet vlera investimeve të publikuara nga KEC.
Unë besoj që duhet këtë një mekanizëm tani që duhet të verifikon investimet që kryat. Duhet të ekziston një institucioni cili miret me analiza mbi investimet që janë të.
Si pas kontratës e shitbleries, investimet e KEC-it të bën gjithnjë me kusht që zyra regulatorit të energjisë elektrike të Kosovës të japë miratimin dhe të miratoj përfshirjen e ndikimit të këtyre investimeve në tarifat e afarizmit të KEC-it. Radio Evropa Lirë ka dërguar pyetje edhe të KZRE-ja për shumën e investuar nga KEC dhe monitorimin e tyre në teren, por deri me tash nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Ndalja e pensionit, kategorizim të gabuar e maltretime në procedura byrokratike janë vetëm disa prej çështjeve me të cilat thonë se po përballen personat paraplegjik dhe tetraplegjik në Kosovë. Sipas disa prej tyre janë drejtuar edhe gjykatave me shpresë për drejtësi. Doruntina Baliu sjell të zgjeruar raportin në vazhdim.
Një balkon jo më i madh se 2 metra katror është pjesa e preferuar e banesës së Ibrahim Hetemit nga Skënderaj, qytet rreth 50 kilometra larg Prishtinës. Nga kjo hapësir, ai vëzhgon lëvizjen e njerëzve dhe veturave dhe i duket se është pjesë e trafikut. Ka më shumë se 40 vjet që jashtë nuk del shpesh. Si 16 vjeçar ai ka pasur një aksident me armë zjarri që e ka lënë me pasoja të përhershme në trup.
Prej atëherë unë tash jam në ty e tu në karatë si validore.
Nga plagosja, ai ka humbur ndjenjat në pjesën e poshtme të trupit dhe ka të pamundur të kujdeset për veten, pa ndihmën e një personi tjetër. Përveç pagesës në një shoqëruesi, ati është dashur të blej edhe disa pajisje të veçanta, si astëk special që ndimon të mos i kryon plag në lëkur nga qëndrimi në karocë, apo katedër që ndimon të urinoj. Hetemi jeton me gruan e cila është po ashtu përdoruese e karocës, si dhe me nënën e tij në moshë të shtyr. Deri në vitin 2017, ai ka marrë një pension nga shteti rreth 75 euro në muaj, që u jepej të gjithë personave me aftësi të kufizuara në Kosovë, pavarësisht gjendjes specifike shëndetësore. Por nga ajo kohë ka hyrë në fuqi një ligj i veçantë që u siguron kompenzim personave të ashtu quajtur paraplegjik dhe tetraplegjik. Personat që i takojnë kësaj kategorie sipas ligjit kanë dëmtime të sistemit nervor dhe kanë humbur në formë të përhershme. Ky ligj ka rregulluar kompenzimin monetar për këta persona në dy grupe, të cilat i vlerëson një komision mjekësor i caktuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Nëse kategorizohet në grupin e parë, një person mund të marrë deri në 375 euro kompenzim në muaj, 150 euro për vete, 150 euro për shoqëruesin dhe 75 euro si pako sanitare dhe pajisje shtesë. Grupi i dytë ndërkaq ka kompenzim prej 150 euro, pasi llogaritet se këta persona nuk ka nevojë për shoqërues apo pako sanitare. Personat e grupit të parë duhet i nështron rivlerësimit nga komisioni çdo 5 vjet, ndërsa ata të grupit të dytë çdo 3 vjet. Nga një vlerësim në vitin 2017, Hetemi ishte kategorizuar në grupin e dytë. I pakënaqur me këtë, ai është ankuar fillimisht në komision e më pas në gjykatën themelore në Prishtinë. Kjo e fundit në vitin 2019 ka vendosur që kategorizimi e temi të rishqyrtohet. Kështu, në vitin 2020, Komisioni i Vlerësues ka vendosur që Hetemi në fakt i takon grupit të parë, kështu ati është paguar kompenzimi prej 375 eurosh në mënyrë retroaktive, si dhe për 2 vjetë të tjerë.
U relaksova, me qenë se më humbi shpresa, po thash, ekziston një mundësi që drejtësia del, pra.
Në qeshor të këti viti, a i është nënshtruar rivlerësimit të regullt pas 5 vjetësh. Në klinikën e neurologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, kam vlerësuar se a i takon kategorisë së parë. Me dokumentin e kësaj klinike, a i është paraqitur para Komisionit të Ministrisë Punës, ku do të merë i vendimi përfundimtar për të.
Ma bënd të thike s'ke pas pun tjetër, ti viq mu merë me arme.
Kujton Hetemi fjalët e njërit, sipas tij antar të komisionit. Ai thotë se nuk është njoftuar për vendimin deri pas një muaji, kur ka parë se në llogarinë bankare i kanë dalë 150 euro, shumë e paraqitur për personat që kualifikohen në kategorinë e dytë të invaliditetit.
Ta 150 euro mu terapisë më dalin, që i marë, mos me konë rreti familjar pak më mugjim.
Ai sërish kanë ngritur ankesë në komisionin vlerësues dhe është në pritje të vendimit. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Punës, Financave dhe Transfereve në lidhje me rastin e Hetemit, por nga ky institucion kanë thënë se nuk mund të komentojnë rastin specifik. Nuk mund të dalim jashtë vlerësimit të komisionit mjekësor, po alen mund të udhëzojmë të respektojë afatin për ankesë dhe përkatësisht pa dinë në gjykat, thuhet në përgjigjen me shkrim. Lumnie Rulani është një tjetër qytetare nga Gjilani në pjesën lindore të Kosovës, që përfiton pension nga shteti për shkak të invaliditetit.
Se unë normal gjallë jenë të jam pavërqes me lëviz kërkon.
Ajo ka fituar të drejtën për kompenzim në kategorinë e parë në vitin 2017. Për 5 vjet ka marrë 375 euro në muaj. Këtë vit, Rulani është nështruar sërish rivlerësimit dhe si shtot ajo, Komisioni i Ministrisë në muaj ngusht e ka futur në kategorinë e dytë. Ajo jeton me vajzën 16 vjeçare dhe është nën vetushqyese dhe thot se gjendjen financiare ka të rënd.
Jam e prejkon me kancer gjirit, në të tuar vitin e kalum një më peru, gjithë kush edhe së është një kost të një njërit me kancer.
Ankes ndaj vendimit për futje në kategorinë e dytë ka bërë edhe ajo, por thot se nuk beson shumë në drejtësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Disa qytetarë në Maqedoninë e Veriut ankohen për mungesë të transparencës dhe kontratave, gjatë marrjes kredive në institucionet mikrofinanciare dhe për ndërshkime në vlera të mëdha në rast të mospagesës së kostit të kredisë në kohën e paraparë. Zërjeta Hajro Jajaga na sjell detajet e tjera me raportin e saj nga Shkupi.
Avokati i popullit në Maqedoninë e Veriut ka bërë të ditur se është në rritje numri i ankesave të qytetarëve ndaj shoqërive financiare jo bankiare, të njohura si shitore për para, të cilat japin kredi të shpejta. Për shkak të rritjes enorme të borxhit bazë, si rrjedhoje mospagesës në kohë të kësteve. Qytetarët gjithashtu ankohen dhe për mungesën e transparencës së kontratave gjatë marrjes së këtyre kredive. Një nga ta është dhe Moza, identiteti i plotit së cilës ishte i njohur për redaksin. Ajo thot se ka patur një përvoj shumë të hidhur me kredin e marrë nga një shoqëri private financiare jo bankiare.
Kishet e fundit ne u blokum diçka nga ana financiare dhe ne erdhi një gjop prej 300 denarve, me thanë, aty gjopën e mora poshte posta.
Moza njëherë është tekson se nuk ka qenë informuar me kushtet e kredis nga shoqërit private financiare, mjetë këto që për të kanë qenë të nevojshme për shkaqe shëndetësore. Puna e shoqërive private financiare të njohura në opinion si shitore për para, të cilat ofrojnë kredi të shpejta, është e rregulluar me ligjin për marrëdhënie obliguese. Ky ligj pësoi ndryshime në tetor të vitit 2021, me çast për mbaruesit nuk do të mund të përllogaritin kamat më të lartë se borxhi kryesor, por qytetarët thonë se edhe këtu ka hile, pasi në momentin që ata nuk mund të shlyejnë kamatat e borxhit që kanë marrë, u propozohet që të nënshkruajnë kontratat e reja në bazë të revidimit të kredive, me një vlerë dy fish më të lartë nga hera e parë. Institucionet që janë përgjegjëse për mbikëqyrjen e punës së shoqërive private financiare, ku bën pjesë dhe Ministria e Financave, thonë se këto institucione punojnë në bazë të ligjit për marrëdhënie obliguese, dhe përderisa nuk shkelin këtë ligj, të njëjtat vazhdojnë me veprimtarinë e tyre. Ndërkohë nga avokati populli thonë se për çdo ditë marrin ankesa nga qytetarët për shkak të rritjes enorme të borxhit bazë të kredive të shpejta.
Ta kemi një situacje.
Në zyrën e avokatit të popullit ka ardhur një qytetar i cili për 30.000 euro që ka marr duhej të kthente 60.000 euro. Sipas me, kjo është një fajde i ligjësuar, ndërkohë që dhënia e parave me fajde është ndaluar me kodin penal. Qytetarët gjithashtu ankohen se pësojnë edhe kërcënime dhe presione se po që se nuk paguajnë shumën me njëherë, jo vetëm që nuk do të ndalit të rritje e kamatës, por do të merret pjesë nga prona private. Thot për Radion Evropa e Lirë, Jovan Andonovski, avokati popullit. Avokatja Nebie Zaimovska, e cila mbron një klient i cili ka marrë kredi të shpejta, thot se këto kredi jepen pa kritere, përkatësisht pa i vlerësuar mundësitë financiare që ka klienti dhe me këtë rrezikohet jetesa e kredimarrësit. Marrveshjet që i pash dhe të cilat i kishte nënshkruar klienti im në tre vende, në kushtet për dhënien e kredisë theksoi se kamata rritet çdo ditë nga 3%. Kjo palë kishte marrë kredi në 7 vende. Tër paga i ka shkuar në kredi të shpejta dhe mbi kohë kishte një grumbull përmbaruesish, thot Zimovska. Të ardhurat e përgjithshme të 30 shoqërive private financiare jo banka të regjistruara në Maqedoninë e Veriut, të cilat ofrojnë kredi të shpejta gjatë vitit të kaluar 2021, kanë realizuar një fitim neto në vlerë për 10.5 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.